Welcome to Phenomena Podcast. Unlock your investment potential.
สวัสดีครับ
คร
ับผมธนภัทรครับผม
ผมเอกจากซิปเมคครับ
ครับผมแล้ววันนี้ครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ Quantible นะครับผมเสิร์ฟเรื่องค้อนถึงมือคุณนะครับผมสำหรับในวันนี้ครับผมเชื่อว่าหลายท่านนะครับกำลังสงสัยหรือว่าอยากรู้นะครับเพราะว่าตอนนี้ถ้าไปดูดัชนีราคาสินค้าต่างๆทั่วโลกเนี่ยขึ้นกันมาหมดเลยขึ้นจนไม่รู้ว่าปกติเนี่ยซื้อได้หรือยังตอนนี้ขึ้นจะต้องถามว่าขายได้หรือยังนะครับผมอย่างเช่นบางท่านอาจจะถือขึ้นมาเซตบางท่านนักวิเคราะห์บางท่านเริ่มมีออกมาปล่อยเป้ากันแล้วนะครับเราจะเห็น 1,800 บ้าง 1,600 บ้างครับหรือว่าอย่างดัชนีทางฝั่งของอเมริกานะครับเทสลาที่ยังขึ้นไม่หยุดอีกนะครับผมทีนี้หลายๆท่านก็เริ่มมีคำถามที่ว่าถ้าอย่างเงี้ยปล่อยเลทโปรฟิตรันไปดีไหมเราจะได้กินคำใหญ่ๆทีเดียวเผื่อมันเอา 100% กับเขาบ้างสักครั้งหนึ่งครับหรือว่าจะเป็นเอ๊ะแต่บางทีก็กลัวนะเกิดอย่างนี้เดี๋ยวมันมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาแปลกๆขึ้นมาหรือว่าโควิดรอบ3ซอมบี้โผล่มาอะไรอย่างเงี้ยครับผมเราจะทำยังไงควรจะคัดออกก่อนดีไหมวันนี้ครับผมเรามีผลการทดลองมาให้ดูแล้วก็มายกตัวอย่างให้ฟังนะครับในหลายๆสินทรัพย์เรียกว่าทั่วโลกเลยดีกว่าวันนี้นะครับเดี๋ยวคุณเอกจะพามาแนะนำไปให้ได้รู้จักกันแล้วลองฟังกันดูครับ
ได้เลยครับเวลาที่เราเข้ามาศึกษาเรื่องการลงทุนใช่ไหมอย่างเวลาไปอ่านหนังสือหรือไปเรียนคอร์สอ่
ะ
เขามักจะพูดตามๆกันมาว่าให้แบบคัตลอสช็อตแล้วก็เลทโปรฟิตรันเป็นเคล็ดลับในการสร้างกำไรอย่างยั่งยืนนะครับก็คืออย่างสมมติว่าเวลาที่เราขาดทุนเนี่ยให้ขาดทุนจำนวนเงินนิดหน่อยของพอร์ตนะครับเช่น5-10% ตกใจแม่สายจิตนะครับหรืออย่างเวลาที่เราแบบถูกทางหรือแบบสามารถแบบสร้างกำไรได้เนี่ยหรือแบบอยู่ถูกที่ถูกเวลาเนี่ยให้เราถือไปให้สุดเทนบางทีมันอาจจะขึ้นไปดูอย่างแบบหุ้น2วันเนี่ยที่เซตขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาจากแค่ตัวเดียว
ใช่ครับ
คนก็แบบเอ๊ะบางคนขายไปตั้งแต่ตอน100นึงแล้วนี่แบบ300แล้วอะไรอย่างเง
ี้
ย
ยังขึ้น
ยังขึ้นต่อนะครับก็เลยจะมีแบบมีความเชื่อว่าเอ้ยถ้าอย่างนั้นน่ะถ้าเราสามารถแบบ let profit run หรือใช้คำว่ารันเทนไปได้เนี่ยน่าจะสามารถทำให้พอร์ตมันเติบโตได้นะครับแต่ทีนี้เนี่ยคนที่ลงทุนมานานครับก็จะเกิดปัญหาเหมือนกันครับต้องคือเหมือนซื้อไปแล้วเนี่ยนะครับพอสักพักนึงเนี่ยมันเริ่มกำไรแล้วก็เริ่มเป็นบวกใช่ไหมจู่ๆราคามันหักหัวลงไงคือสมมติ100ตัวเนี่ยจะมีสักตัวนึงอ่ะที่แบบเข้าวินได้สัก 10x สมมตินะครับที่เหลือก็จะ 5% 10% 20 30% มันก็เลยเหมือนด้วยพฤติกรรมราคาแบบเนี้ยมันเหมือนเป็นการสอนนักลงทุนนะว่าเฮ้ยคุณควรที่จะแบบtake profit บ้างนะครับก็เลยวันนี้ผมหยิบ2โจทย์มาว่าถ้าสมมติเนี่ยเราลงทุนโดยใช้พวกสินทรัพย์ทั่วโลกเลยนะครับพยายามให้ทั่วโลกให้เยอะที่สุดแล้วแต่ไม่เอาเยอะมากนะครับเดี๋ยวจะงงนะครับประมาณสัก21สินทรัพย์นะครับเอามาแล้วก็เรามาเลือกดูว่าถ้าสมมติว่าเราใช้วิธีการแบบมีการซื้อขายนะครับอย่างเป็นระบบมีกลยุทธ์ที่แน่นอนชัดเจนแล้วก็ใช้2วิธีการคือ let profit run นะกับอีกแบบนึงเนี่ย take profit เลยตามเป้าอย่างสมมติเนี่ยเราซื้อไปตอน10บาทเนี่ยนะครับถ้าขึ้นไป 10% เนี่ยเราออกนะครับขายออกมาเลยนะหรือ 20% ออก 30% 40% แล้วก็ 50% ออกนะครับแบ่งเป็นทั้งหมด6ไครทีเรียแบบนี้เนี่ยวิธีการไหนเนี่ยน่าจะเวิร์กหรือน่าจะไม่เวิร์กนะครับมันที่ต้องบอกคือไม่ต้องเดาแล้วนะครับ
ใช่ครับผม
ไม่ต้องเอาตัวเองเข้าไปแลกด้วยนะครับทีนี้นะครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเราจะมาเริ่มด้วยรูปแบบที่1ก่อนนะครับในหัวข้อแรกเนี่ยผมจะเอาสินทรัพย์ที่เป็นแบบรูปแบบเดิมนะครับก็คือจะเป็นพวกดัชนีอินเด็กซ์ในตลาดหุ้นต่างๆนะครับหรือผมจะใช้คำว่าเหมือนเป็นสินทรัพย์เสี่ยงแล้วก็แบบไม่รวมพวกคริปโตเราจะตัดคริปโตออกไปก่อนเราจะดูว่าถ้าเกิดเราลงทุนแค่ตลาดหุ้นอย่างเดียวเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับซึ่งมีเยอะมากครับมีดาวโจนส์นะครับ Nasdaq S&P 500 CAC 40นะ DAX ของเยอรมันนะครับหังเซ็งจาการ์ตาเกาหลีญี่ปุ่นมีอะไรกันอินเดียมีเซินเจิ้นนะครับเซินเจิ้นนี่เป็น A share เนาะ A share แล้วก็จริงๆของจีนถ้าเป็น A share เนี่ยเขาจะมี2ดัชนีก็คือตัวเซินเจิ้นแล้วก็ตัวเซี่ยงไฮ้นะครับตัวเซี่ยงไฮ้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับเป็นธุรกิจรูปแบบเดิมนะครับอันเนี้ยกึ่งจะเหมือนกับเป็น Nasdaq นะครับเป็นแบบหุ้นที่เป็นแบบอาจจะเป็นหุ้นตลาด
ใหม่เป็น material เป็นอะไรพวกนั้น
ใช่ครับ
cyclical
ใช่ครับแล้วก็มี set index นะครับลืมไม่ได้เลย น้ำมันก็มีนะคุณอ้อยนะครับช่วงที่ผ่านมาน้ำมันมีดราม่าเยอะไปหยิบเข้ามาด้วยนะครับแล้วก็มีโกลคือทองขาวมีซิลเวอร์ด้วยแถมเข้าไปนะครับโดยแบ่งเป็น6ไครเทเรียและการเซตติ้งค่าต่างๆของเราเนี่ยเงื่อนไขนะครับอย่างทุกครั้งเนี่ยเราจะเริ่มต้นด้วยการตั้งธงว่าเรามีเงินลงทุนเนี่ย1ล้านบาทนะครับง่ายต่อการเขียนโค้ดนะครับผมไม่ต้องแก้โค้ดทุกรอบนะครับคือไอ้ตัวเซตติ้งอ่ะเหมือนเดิมนะครับเป็น1ล้านบาทนะครับแล้วก็ช่วงเวลาที่ทดสอบเหมือนเดิมครับขี้เกียจแก้นะครับก็คือตั้งแต่ซีซั่น1แล้วนะครับก็คือ2015จนถึง31เดือน10ปีนี้นะครับ2020
ก็คือเส้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา
ถูกต้องและกลยุทธ์ครับบางทีเนี่ยผมมีไปคุยกับท่านอื่นเขาบอกว่าเอ้ยคุณเอกครับเทอร์เนี่ยบางทีเวลาไปใช้แบบพวกสมมติอย่างพวก Trading View อย่างเงี้ย มันไม่มีตัวนี้มันเซตค่ายากนะครับผมก็เลยไปทำให้มันง่ายขึ้นก็คือใช้วิธีการมันจะมีอินดิเคเตอร์อยู่ตัวหนึ่งชื่อว่า Donchian Channel นะครับมันจะเป็นชื่อคนนะครับเพียงแค่กดเข้าไปนะครับคือง่ายสุดแล้วล่ะไม่ต้องไปเซตค่าเลยนะครับก็จะมีการโผล่มาเลยนะครับง่ายสุดแล้วนะครับก็เลยเปลี่ยนมาใช้ตัวนี้แทนนะครับทีนี้เนี่ยเรื่องของจำนวนเงินด้วยความที่เราต้องการลงทุนเป็นพอร์ตใช่ไหมเพราะก็ไม่มีใครจะซื้อกองทุนรวมหรือซื้อหุ้นเนี่ยเพียงแค่ตัวเดียวนะครับเราจะมีแบ่งเงินเป็นทั้งหมด10ก้อนคือพูดง่ายๆว่าตัวไหนเนี่ยมีสัญญาณซื้อนะครับโดยอันเนี้ยเราอ้างอิงตามกลยุทธ์ที่เป็นตัวโมเมนตัมเลยนะถ้าเกิดสมมติมันนิวไฮในรอบ20วันนะครับหรือตัวของดอนเชียนเนี่ยก็เข้าซื้อเลยด้วยเงิน 10% ของพอร์ตเลยมันแต่ว่าพอร์ตเราเนี่ยจะมีสินทรัพย์สูงสุดก็คือแค่10อย่าง10ดัชนีหรือถ้าพูดง่ายอาจจะเป็น10กองทุนก็ได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงอันเนี้ยต้องใส่เข้ามาเนื่องจากว่าเรามีสินทรัพย์มากกว่า10ตัวนะครับเราต้องใช้คำว่าเหมือนเป็น position score นะครับอย่างเวลาเนี่ยถ้าเกิดตัวดัชนีตัวไหนเนี่ยมีโมเมนตัมที่เยอะกว่าเพื่อนคือขึ้นมาก่อนเราก็จะเอาเงินก้อนนั้นเนี่ยไปซื้อก่อนนะครับแต่สักพักนึงเนี่ยเงินเราก็จะเริ่มหมดใช่ไหมอย่างสมมติเราเหลือเงินก้อนสุดท้ายเนี่ยเงินแค่ 10% ก้อนสุดท้ายเหลือแค่ก้อนเดียวและณเดย์วันเลยเนี่ยมีสัญญาณซื้อโผล่ขึ้นมา4ตัวพร้อมกันนะครับเราก็ต้องมาเลือกแล้วว่าตัวไหนเนี่ยที่เราจะเข้าซื้อจากเงินแค่ก้อนเดียวนะครับก็จะมีการจัดแบบนี้ว่าราคาปิดของสินทรัพย์ในวันที่เกิดสัญญาณซื้อเนี่ยใกล้กับจุด all time high มากที่สุดเราจะเลือกตัวนั้นเลยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าราคาสินทรัพย์ของ2ตัวเนี่ยราคาสูงสุดของมันนะอยู่ที่100บาทนะครับตัวแรกเนี่ยสมมติมันปิดวันนั้นเนี่ยปิดที่90บาทนะครับห่างจากตัว all time high เนี่ย10บาทใช่ไหมกับอีกตัวนึงสมมติว่า all time high มันคือ100บาทเท่ากันนะครับแต่พอดีมันไปเกิดสัญญาณซื้อคือมันลงมาแรงใช่ไหมไปเกิดสัญญาณซื้อเนี่ยตอนที่มันราคา20บาทแต่ว่าเราจะเข้าซื้อในตัวแรกเพราะมันใกล้จุดไฮสุดนะครับอันนี้ก็คืออ้างอิงจากสมมติฐานว่าเราจะอ้างอิงตามพวกแบบกลยุทธ์ของพวกโมเมนตัมนะครับผลลัพธ์ที่ได้นะครับต้องลองทายดูระหว่าง Let Profit Run นะครับ Take Profit 10% 20 30 40 50นะครับใน Index พวกเนี้ยตัวไหนน่าจะให้ผลลัพธ์ให้ Return ที่ดีที่สุด
อ
ันเนี้ย
จริงๆถ้าเกิดว่ามีแค่ตลาดหุ้นไทยตัวเดียวเนี่ยผมจะทาย 20% นะ
เพราะว่า
เป็นซีลิ่ง
เพราะว่ามันสุดแล้วแต่พอดีมันมีหลายตลาดเนี่ยแล้วมันมีหลายสินทรัพย์ด้วยนะ
ตรงนี้ผมไม่แน่ใจว่าตลาดหุ้นไทยนี่เขาปรับซีลิ่งจาก 30% มาเป็น 20% แล้ว
ถ้าอ๋อถ้าเป็นเดี๋ยวก่อนนะถ้าเป็นตัวหุ้นรายตัวเนี่ยจะอยู่ที่30แต่ถ้าเป็น
30อยู
่ใช่แต่ถ้าเป็นตัวอินเด็กซ์เนี่ยจะอยู่ที่ 10% นะถ้าผมจำผิดจะเป็นแบบเหมือนคือเหมือนเป็น10% คือปลั๊กหลุดคือเซอร์กิตคือเหมือน
จริงๆเพิ่งมาอัปเดตตรงนี้ใหม่หลังจากโควิดด้วยใช
่
ไหม
ใช่ไอตัวที่เป็นปลั๊กหลุดอ่ะมันจะ 10% อยู่นะแล้วแต่เหมือนจริงๆใช้คำว่าเป็นซิลลิ่งของดัชนีไม่ได้เหมือนประมาณว่าถ้าเกิดมันติดลบเกิน 10% เนี่ยเขาจะแบบเหมือนเป็นการหยุดระบบผมจำได้มีอยู่ช่วงนึงนะผมอยู่ในตลาดตอนนั้นเนี่ยตกใจเหมือนกันดัชนีลงประมาณ 9.4 หรือ 9.5%
ครับ
แล้วเหมือนใครไปเตะปลั๊กไม่รู้อ่ะเซตหยุดเลยนะครับซื้อขายผมก็งงมันยังลงไม่ถึง 10% เลยทำไมปลั๊กมันหลุดได
้
งงเหมือนกัน
ครับเป็น human error จริง
human error นะครับผมแบบเอ๊ะไม่รู้ว่าดึงปลั๊กหรือเปล่านะ
เอาละครับถ้าย้อนกลับเข้ามาตรงนี้ผมเอา 30% แล้วกัน
นอกกำลังแบบดีนะ
ใช่
ใช่ใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยเราไม่ได้ใส่ตัว stop loss เพราะว่ามันจะมีเรื่องของจุดขายอยู่แล้วนะครับก็คือไอตัว Donchian Channel นี่แหละนะครับที่ค่อนข้างง่ายนะครับทุกคนลองไปใส่ดูได้เลยซึ่งจริงๆผลลัพธ์เนี่ยแอบทำให้ทั้งสองฝากทั้งสายรันเทนเนี่ยหรือสายกินคำใหญ
่
กับสายกินคำเล็ก แต่ขยันกินน่ะ
คือ
แบบมัน
ทำรอบ
ทำรอบนะครับเราต้องแบบมีการปั่นรอบเหมือนจักรยานนะครับคือทั้งสองฝากก็จะแบบเชียร์ว่าเอ้ยตัวเองเนี่ยดีสุดได้กำไรดีสุดแต่ผลที่ออกมาเนี่ยด้วยความที่5ปีที่ผ่านมานะครับดัชนีเนี่ยไม่ค่อยไปไหนยิ่งปี2020เนี่ยช่วงต้นปีเนี่ยโอ้โหถ้าดูเป็นตัวดัชนีนะลงกันแบบเหมือนเป็นเส้นตรงเลยอ่ะนะครับลงพรวดมาอย่างนี้เลยนะครับผลลัพธ์นะครับที่เกิดขึ้นก็คือถ้าดูดีสุดนะในเชิงของตัวเงินลงทุนนะครับจากเงิน1ล้านเนี่ยขยับขึ้นไปสูงสุดเลยก็คือ 1.14 ล้านก็คือ 1,140,000 นะครับสำหรับพาร์ทของการเลทโปรฟิตรันนะครับแล้วก็จะเท่ากับการเทคโปรฟิตที่ 20%
เท่ากันเลยใช่ไหม
ถ้านับตัว total equity เนี่ยจะเท่ากันไปเลยนะครับ
ก็หมายความว่าถ้าผมเลทโปรฟิตรันคุณเอกเทคโปรฟิตที่ 20% น่ะสุดท้ายมาเจอกันตอนปลายปีเน
ี่ยได้ตังค์เท่ากัน
เท่ากันเลย
นะครับคือเราไม่ต้องเกทับกันแหละว่าใครเดียวกันนะครับคือเงินเท่ากันซึ่งตัวสแตทเนี่ยที่ผมหยิบมาเนี่ยจะมีทั้งหมด4อย่างอันแรกก็คือ total equity นะครับก็คือเงินรวมทั้งหมดนะครับในช่วงที่แบบจบการทดสอบแล้วก็ผลตอบแทนทบต้นต่อปีก็คือ CAGR นะครับแล้วก็ max percent drawdown นะครับอีกอันนึงเนี่ยบางทีเราดูแค่ผลตอบแทนยังไม่ได้ก็ต้องดูความเสี่ยงด้วยนะครับแล้วก็มาเรโชเนี่ยเดี๋ยวพูดภาษาง่ายสุดสมมติดูเป็นความคุ้มค่าแล้วกันนะครับซึ่งจริงๆผลลัพธ์ที่ออกมาถ้านับแบบดูแบบเป็นจุดทศนิยมเลยนะ take profit ที่ 20% จะได้ดีกว่านะครับเพราะว่า CAGR เนี่ยจะอยู่ที่ 2.29% นะแล้วก็ max drawdown เนี่ยอยู่ที่ประมาณ -8%นะครับมาในโชว์อยู่ที่ 0.27% เท่ากับรันเทนเป้เลยนะครับไม่ต้องเถียงกันเพราะว่าด้วยความที่เราทดสอบแค่ย้อมแค่5ปีใช่ไหมด้วยความที่ตลาดเนี่ยช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันก็ไม่ได้โกรทขนาดนั้นอาจจะโกรทแค่บางตลาดคือบางตลาดเนี่ยอาจจะแบบขึ้นแรงเช่นสมมติแบบไปลงทุนในพวก Nasdaq พวก S&P อะไรเงี้ยแต่ด้วยความที่พอเราลงทุนเป็นพอร์ตอ่ะสมมติเรามีNasdaq แค่ประมาณ 10% อย่างเงี้ยแต่หุ้นไทยก็นิ่งนะครับสมมติเกาหลีก็ไม่ไปไหนนะครับญี่ปุ่นก็เพิ่งมาขึ้นเอาช่วงหลังเองนะครับแปลว่าพอร์ตเราเนี่ยอาจจะโตช้านะครับเพราะว่าเราลงทุนเป็นพอร์ตด้วยนะครับซึ่งผลลัพธ์ก็อาจจะดูแบบจริงๆก็ถือว่าดูโอเคนะครับดูโอเคมากในส่วนนี้คุณต้องมีอะไรเสริมไหมครับส่วนของพาร์ทแรกก็คือไม่รวมของ
คริปโต
เข้าไปนะครับ
ตรงนี้ยังไม่มีครับผมแต่ว่าเท่าที่ผมเคยเจอมานิดนึงเนี่ยเรื่องของการแบ่งเป็น TP แบบนี้ครับผมหนึ่งปัญหาคือถ้าเป็นในแง่ของกองทุนนะครับเขาจะมีการวัด turnover port ด้วยนะครับซึ่งมันก็จะมีวัดออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ได้นะครับผมว่าถ้าเกิดว่าเราซื้ออันนี้ขายอันนี้นะครับผมแล้วมาสิ้นปีมาดูว่าเปอร์เซ็นต์ในการ turnover หรือการเปลี่ยนมืออย่างเงี้ยมันสูงแค่ไหนเพราะบางทีเปอร์เซ็นต์ตรงนี้ถ้ามันสูงมันหมายความว่าเราเสียค่าฟรีให้กับกองทุนนั้นเยอะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวหนึ่งที่เอามาตัดสินในตอนท้ายคือถ้าคุณ active เทค 10% น่ะ
active.
แล้วคุณแพ้แบบการ let profit run นะครับหรือ buy and hold อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นเมทริกหนึ่งนะครับหรือเป็นปัจจัยหนึ่งที่เรานำมาประกอบการตัดสินใจในการเลือกได
้
ครับผมเพราะฉะนั้นถ้าถามว่าอันไหนดีกว่ากันหรือไม่ดีกว่ากันอ่ะก็ลองเข้าไปดูว่าข้างในอ่ะเขามีการปรับพอร์ตบ่อยแค่ไหนนะครับเราเทียบกับกองที่เขาแบบเป็นกองแพสซีฟอย่างเงี้ยครับแล้วดูผลตอบแทนดูอีกทีนึงซึ่งถ้าเกิดว่ามันพอๆกันนะครับผมเราไปดูว่าที่มันพอๆกันเนี่ยสุดท้ายจริงๆมันต้องไอกองแอคทีฟอ่ะมันจะต้องชนะด้วยแต่มันดันมาแพ้เพราะว่าแบบโดนค่าฟรีจากการทำปรับพอร์ตแบบบ่อยๆนั่นเอง
ก็คือเหมือนต้องมาดูต้องใช้คำว่าอะไรดูปริมาณงานที่เราให้กับเขาอ่ะถ้าสมมติเราแบบปรับพอร์ตบ่อยเหมือนเราก็ต้องแบบโอ้โหต้องไปคอยทำกันบ้านหากองสวิตไปสวิตมาใช่ไหม
ใช่ใช่
นะครับกับอีกแบบนึงก็แบบลงทุนไปนะครับก็ซื้อแล้วก็แบบนั่งกระดิกขาไปกินกาแฟไปตอนจบปีรวยเท่ากันนะครับ
ไม่เหนื่อยด้วย
ไม่เหนื่อย
เหนื่อยครั้งเดียวครับ
เหนื่อยครั้งเดียวนะครับแต่ว่าการเล่นโปรฟิตรันก็จะมีความยากเนาะจะมีความยากในเรื่องของการบริหารจิตใจของเองด้วยนะครับ
ผมว่าดวงด้วย
ดวงด้วยหมายถึงนี่ดวงดีนะหุ้นขึ้นเยอะนะครับ
อันนี้คอนเราพูดเรื่องดวงกันด้วย
เอาทุกสารเพราะไม่เป็นเรื่องของตัวเลขไงก็ต้องมีเรื่องของเรื่องของ
ป๊อปเรียกว่าเป็นป๊อปแล้วกัน
ป๊อป
แล้ว
กันนะครับสองนี่คือแทงหวยเก่งในหัวข้อที่สองอันนี้เราจะเอาสินทรัพย์อย่างคริปโตเนี่ยอินคลูดเข้ามาด้วยก็คือรวมเข้าไปเลยนะครับโดยเราหยิบขึ้นมาเนี่ย6ตัวนะครับก็คือมีตัว BTC นะครับ EtherXRP LTC Bitcoin Cash แล้วก็ USDT อันนี้ใส่เข้ามาด้วยเพราะว่าเห็นว่าเขาแบบ เริ่มนิยมกันก็คือไอ้ตัวเทเทอร์นี่แหละจริงๆมันก็คืออ้างอิงกับ มันอ้างอิงกับตัวของดอลลาร์นะครับมันอาจจะไม่ได้แบบมูฟเมนต์เยอะนะครับแต่เห็นว่าเขาแบบเขานิยมเยอะอ่ะก็เลยใส่เข้ามาด้วยนะครับซึ่งใช้กลยุทธ์เดียวกันนะครับไทม์เฟรมเดียวกันก็คือทดสอบย้อนหลังไปเนี่ย6ปีย้อนหลังนะครับเงินลงทุนเท่ากัน6ไครทีเรียรันโปรฟิตนะครับเทคโปรฟิต 10% ถึง 50% นะครับผลลัพธ์ที่ได้ผมว่าคุณต้องน่าจะ
อันนี้คือแบบผมเห็นอนาคตแล้วนะครับผมก็อยากเลทโปรฟิตรันแล้ว
คือมันแบบแทบไม่ต้องเดาอ่ะเพราะว่า คือยังไม่ต้องดูผลลัพธ์เลยนะด้วยความที่สินทรัพย์ที่เรา เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เป็นเทรนเยอะก
็
คือมันขึ้นแรงนั่นแหละต่อให้เราเอาสินทรัพย์อื่นเข้ามาเนี่ยอย่างสมมติเนี่ยต่อจากเนี้ย5ปีไปข้างหน้าเนี่ยพวกยกตัวอย่างเช่นสมมติพวกคอมโมดิตี้มาสมมตินะกาแฟมาข้าวโพดมาอะไรเงี้ยการที่เอาสินทรัพย์พวกนั้นเนี่ยเข้ามาไว้ในพอร์ตแล้วมันปรับตัวขึ้นแรงมีโกรทเยอะนะครับพอร์ตที่มีตัวหุ้นนะครับหรือพวกตราสารที่ขึ้นแรงแบบเนี้ยนะครับวิธีที่ใช้พวกกลยุทธ์แบบเลทโปรฟิตรันน่ะดีอยู่แล้วเพราะมันจะได้คำใหญ่นะครับแต่ทีนี้เราลองมาดูเป็นพอร์ตดูแล้วเราฟิกเหมือนเดิมด้วยว่าถ้ามีสัญญาณซื้อนะเราจะซื้อแค่10ตัวใช่ซื้อแค่10% สูงสุดคือ10ตัวหรือ10 asset นะครับในเชิงของ detail line trade เนี่ยผมไปดูมาจริงๆไม่ได้มีสัญญาณซื้อแค่ตัวคริปโตนะเพราะอย่างบางช่วงเวลาเนี่ยที่คริปโตเป็นบวกปุ๊บเนี่ยหรือคริปโตปรับตัวลงอะไรเงี้ยสมมติเกิดสัญญาณขายปุ๊บเนี่ยบางทีก็เกิดสัญญาณซื้อในพวกหุ้นเข้ามาเหมือนกันเพราะนั้นการซื้อขายตัวแอสเซทเนี่ยก็จะมีการปรับเปลี่ยนเวียนไปตลอดขึ้นอยู่กับว่าช่วงไหนเนี่ยฟันโฟมันไหลไปที่ไหนนะครับและตัวโมเมนตัมเนี่ยมันกลับมาตรงไหนบ้างซึ่งผลลัพธ์เนี่ยโอ้สุดเลยครับคือถ้านับเป็นแค่ total equity นะสูงสุดที่ได้เลยจาก1ล้านเนี่ยก็คือไปที่3 54ล้านในพาร์ทของการ let profit run นะครับผลตอบแทนเนี่ย CAGR ก็คือประมาณเกือบ 100% ต่อปีนะครับ6ปีย้อนหลังแมทดอดาวก็สูงอยู่แล้วนะครับ 43-44% นะครับซึ่งถ้าเราจำกันได้เนี่ยในตัวของรายการเก่าของเราผมเอามาทำให้ดูว่าถ้าสมมติว่าลงทุนในแค่บิตคอยน์เนี่ยแมทดอดาวอยู่ประมาณ80กว่าแต่ด้วยความที่พอเรามีการลงทุนเป็นพอร์ตเนี่ยมีทั้งคริปโตตัวอื่นมีทั้งดัชนีหุ้นมีทั้งทองคำมีทุกอย่างในพอร์ตเนี่ย
ได้ครึ่งนึงเลยคร
ับใช่จะทำให้ตัวของความผันผวนเนี่ยของพอร์ตนะลดลงไปครึ่งหนึ่งนะครับพอมาวัดมาเรโชก็อยู่ที่ 2.25 ก็ถือว่าดีนะครับถือว่าดีที่สุดแหละนะครับดีสุดเลยทีนี้ลองมาดูในตัวของการเทคโปรฟิต 20% ซึ่งผมเชื่อว่าหลายคนก็จะใช้ตัวเลขในการเท
ค
โปรฟิตประมาณนี
้
โดยเฉลี่ยนะครับเพราะว่า 10% มันก็ดูน้อยไปเนาะสมมติเราเข้ามาลงทุนส่วนใหญ่คนเราก็จะตั้งทงว่าสมมติ 20% ผมออกแล้วนะครับไม่ได้ดูปัจจัยอื่นเลยนะ 20 หรือ 30% เนี่ยเป็นยังไงบ้างจากหัวข้อที่แล้วเนี่ย 20% ให้ผลลัพธ์ที่ดี
ที่สุด
ใช่ครับตอนนี้เนี่ย 20% เทคโปรฟิตนะครับจากเงิน1ล้านเนี่ยขึ้นมาเป็น2ล้านมากกว่าแบบเดิมนะครับ
เท่านึงเลยครับ
ใช่แล้วก็ CAGR เนี่ยหรือผลตอบแทนทบต้นนะประมาณ 13% ต่อปีย้อนหลังไป6ปีก็ถือว่าดีนะครับ MACD down เนี่ยอยู่ที่ประมาณ -13% นะครับก็ประมาณความคุ้มค่าก็ประมาณแบบ1บวกลบนิดหน่อยนะครับก็ถือว่าไม่ขี้เหร่
1ต่อ1เลย
1ต่อ1เลยนะครับก็แปลว่าสินทรัพย์ช่วงที่ผ่านมาเนี่ยที่เราเลือกเข้ามาเนี่ยมันเป็นบวกนะครับทีนี้เนี่ยในตัวของบทความเราเนี่ยจะมีตัวกราฟเงินทุนเทียบเข้าไปด้วยนะครับด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวของtake profit ที่ 20% ถ้าผมจะไม่ผิดนะครับตัวมันเล็กมากนะผมเริ่มแก่แล้วด้วยนะเล็กมากนะครับจะมีทั้งถ้าเป็นสีเขียวเนี่ยจะเป็นเคิร์ฟเงินทุนของเรานะครับสีดำตรงนี้เนี่ยตรงโซนด้านบนนะครับอันนี้จะเป็นเทียบกับ buy and hold ใน set index ใช่กล่องด้านล่างที่เป็นสีแดงเนี่ยอันเนี้ยจะเป็น maximum drawdown ที่เป็นเปอร์เซ็นต์เทียบกับ max drawdown ของ set index นะครับสังเกตช่วงโควิดเนี่ยโอ้โหคือ buy and hold เนี่ยอ้วกเลยครับจุกเลยมีหลายคนบ่นมากนะว่าพวกอะไรกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ใช่ใช่
คือแบบว่าผ่านไปหลายปีทำไมมันอยู่ที่เดิมก็มันลงแรงก็คือเราต้องมองในลองเทอมแล้วบางทีเรามาดูแค่ปี2ปีไม่ได้เงี้ยพวกนี้ต้องดูแบบ5ปี10ปีขึ้นไปนะครับเราก็จะเห็นว่าความผันผวนของมันเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ด้านล่างเนี่ยอันเนี้ย Let Profit Run นะครับชัดเจนเลยนะครับขึ้นเป็นแบบ เหมือนขึ้นเป็นกระไดอ่ะนะครับเหมือนมาแบบสเต็ป
ขึ้นเคยไปแบบปีนเขานี่คือ
มันคือรูปนี้เลยนะครับขึ้นมาชึบชึบชึบชึบอะไรอย่างนี้เลยนะครับห่างจากการบาร์แอนโทนในเซตอินเด็กซ์เนี่ยที่เป็นตัวเบนช์มาร์กเนี่ยพอสมควรนะครับแต่แม็กโดนัลด์ก็สูงกว่าเหมือนกันนะครับมันต้องจึงก็ถือว่าไม่ได้ผิดคาดตามที่เราแบบลองเดาไว้นะครับแต่ทีนี้มันมีอีกรูปแบบนึงสมมติทุกคนฟังเนี่ยทุกคนก็จะเถียงเราใช่ไหมว่าเฮ้ยคุณเอกจะมาใช้วิธีแบบพวกโมเมนตัมอย่างเดียว
ซื้อตอนท้ายได้ยังไง
ได้ยังไงอะไรเงี้ยมันก็มีอีกหลายวิธีที่เขาชอบใช้กันใช่ไหมบางทีแบบหุ้นลงก็ซื้ออะไรเงี้ยนะครับ
สายย่อครับ
สายย่อนะครับเอาผมเกือบได้เลยนะสายย่อสายช้อนใช่ไหม
ใช่
คือเวลาที่ลงแรงๆเนี่ยเขาก็อาจจะแบบเหมือนอาจจะเป็นแบบสายแวลูอ่ะดูว่ามันถูกแล้วก็เข้าไปซื้อได้นะครับแต่ด้วยความที่พื้นที่เราจำกัดแล้วก็เวลาจำกัดเนี่ยผมก็เลยเลือกแต่เฉพาะตัวที่เป็นพวกโมเมนตัมมานะครับแต่จริงๆเนี่ยสายย่อเนี่ยผมก็มีทำมาให้ดูนะครับแต่ไม่ได้ภาพประกอบมาแต่จะมาเล่าให้ฟังสายย่อในที่นี้เนี่ยแบ่งเป็น2แบบนะครับแบบแรกเดี๋ยวผมแชร์ให้ฟังแบบที่2เนี่ยเวิร์กมากเดี๋ยวคุณต้องจะเป็นคนแชร์ตรงในส่วนนี้นะครับสายย่อหรือสายช้อนคืออย่างสมมติว่าถ้าเกิดราคาสินทรัพย์เนี่ยนะจู่ๆมันลงและเพื่อนมีการแจ้งเตือนว่าเฮ้ยช่วงนี้หุ้นลงหรือแบบเปิดฟีด Facebook เนี่ยเห็นหุ้นลงสัก100จุดเนี่ยเราจะเริ่มเข้าไปดูแล้วเอ้ยเราจะไปช้อนตัวไหนดีอะไรเงี้ยโดยที่ไม่ได้ดู valuation ไม่ได้ดูว่ามีนมันอยู่ตรงไหนเลยนะครับไม่มีกลยุทธ์เลยนะผมเลยลองไปทดสอบดูว่าสมมุติเนี่ยถ้าเกิดจากจุดสูงสุดของมันเนี่ยย้อนหลังไปนะครับสักประมาณสัก1ไตรมาสเนี่ยราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับแล้วเกิดมันทำจุดต่ำสุดเลยนะคือราคาร่วงมาเนี่ยต่ำกว่าค่าเฉลี่ย3เดือนนะครับเราช้อนเข้าไปเลย 10% พอช้อนปุ๊บเนี่ยแล้วก็ใช้6ไครเทเรียคืออย่างสมมติเราช้อนปุ๊บใช่ไหมเราก็คือ Let Profit Run ไปเลยนะครับกับอีก5รูปแบบก็คือถ้าเข้าไปช้อนที่ต่ำใช่ไหมครับขึ้นมา 10% เราออก
จนถึง10 20 30มา
จนถึง50เลยนะครับผลลัพธ์เนี่ยทั้ง6อันเลยนะเงื่อนไขที่ทดสอบก็คือ6ปีนะครับไม่มีตัวไหนบวกเลยบวกจริงๆมันจะบวกแค่บางช่วงประมาณปี2ปีแรกนะครับเพราะว่าด้วยความที่แต่ละสินทรัพย์เนี่ยมันยังอยู่ในขาขึ้นใช่ไหมพอมันขึ้นปุ๊บเนี่ยพอมันมีการย่อลงมานะครับสมมติทำนิวโลในรอบแบบ3เดือนเนี่ยพอจับจังหวะช้อนเข้าไปเลยเนี่ยช้อนไปเลยนะ
ช้อนหนัก
คือถ้าเป็นช่วงแรกอ่ะช
้อ
นมันยังง่ายอยู่เพราะมันจะเป็นขาขึ้นไงพอช้อนปุ๊บพอมันวิ่งขึ้นมาปุ๊บเราก็กำไรแต่ด้วยความที่เราเหมือนไปชิงสุกก่อนหามอ่ะเฮ้ย 10% เก็บอะไรเงี้ยเหมือนเราเก็บเหรียญ
เนี่ยถ้าแบบภาษานักลงทุนก็คือแบบหวังเอาจังหวะเด้ง
เล่นเด้งเล่นเด้งนะครับไปเก็บเหรียญสลึงบนทางด่วนนะครับแต่พอช็อตที่มันคืนเงินหมดเลยเป็นช่วงปี2020อ่ะพอช้อนปุ๊บแล้วช้อนหักแล้วมันลงปั๊กเลยนี่ขนาดผมใส่ตัวสต็อปลอสด้วยนะก็คือว่าถ้าราคานิวโลในรอบ1ปีเนี่ยถือว่ายอมตัดใจแล้วกันยอมขายออกนะครับก็ยังหนักอยู่ดีนะครับเพราะว่าการลงของเกือบทุกสินทรัพย์เนี่ยมันค่อนข้างแรงนะครับเพราะนั้นเนี่ยรูปแบบเนี้ยไม่ค่อยเวิร์คนะครับแต่มันจะมีอีกรูปแบบนึงนะครับเป็นสายต้องใช้ว่าเป็นสายมีรีเวิร์สอันนี้จะเป็นกลยุทธ์ที่นักลงทุนต่างประเทศในสายของฟันเนี่ยใช้กันเยอะอันเนี้ยถือว่าเจ๋งเดี๋ยวผมให้คุณต้องเนี่ยแชร์ให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับ
ได้ครับครับสำหรับของผมนะครับก็ในส่วนของตัวมีรีเวิร์สนะครับก็จริงๆแล้วคำว่ามีรีเวิร์สมันเป็นคำอธิบายคำจำกัดความ1กลยุทธ์ที่ประเภทคำว่ามีนตรงนี้ไม่จำเป็นต้องมีนเฉพาะในแง่ของราคานะครับผมจะเป็นมีนของอะไรก็ได้นะครับซึ่งจริงๆแล้วจะเป็นไม่ว่าจะเป็นในแง่ของมีนในตัวของ earning มีนในตัวของ PE อะไรพวกนี้จริงๆแล้วใช้ได้หมดเลยหรือแม้กระทั่งว่าเปอร์เซ็นต์เชนรายวันนะครับผมทีนี้ผมก็เลยลองหยิบมาดูครับผมหลังจากที่คุณเอกครับไล่มาดัชนีทั้งโลกไปแล้วยันคริปโตเลยนะครับผมก็เอากองทุนเราเนี่ยแหละครับผมเอาใจแฟนๆเรานะครับผมก็กองทุนที่ผมหยิบมาครับผมคัดเลือกกองทุนที่เป็น Active Fund นะครับแล้วก็นักลงทุนทุกท่านรู้จักกันดีอยู่แล้วครับถ้าพูดชื่อไปผมเอามาให้ดู2ตัวละกันวันนี้นะครับก็จะมี 1UGGRA นะครับแล้วก็ TMBCOF นะครับผมที่ลงทุนในจีนนั่นเองนะครับผมวิธีที่ผมใช้ครับผมเนื่องจากว่าทำไมถึงเป็นกอง Active นะครับเพราะว่ากอง Active เนี่ย Fund Manager มีการรีวิวหุ้นที่ถือบ่อยนะครับผมมีการเลือกเมธอดที่เรียกว่า stock selection นะครับแล้วเขาก็เฝ้าตลอดอย่างวันทาง 1UGG เองเนี่ยครับผมที่เขามีการติดตามในตัวของ Tesla ตลอดครับทุกครั้งที่ได้ทำการconference call เขาก็จะบอกว่าเขามอนิเตอร์อยู่ตลอดนะ Tesla มีข่าวมาอย่างงี้เขาก็บอกว่าดูแล้วพื้นฐานยังไม่เปลี่ยนแล้วgrowthมันยังมีอยู่นะครับผมเราก็ถือว่าถ้าเขาแบบ
เราไว้ใจเขาละแล้วเรารอซื้อจากเดิมที่จะต้องแบบซื้อตอนไฮหรือว่าซื้อตอนแพงๆลองมาซื้อเฉพาะถ้าเชื่อว่าเขาเก่งจริงๆอ่ะแล้วเขาสามารถฟื้นกลับได้จริงอ่ะผมจะรอซื้อเมื่อมันราคาของเขาอ่ะเมื่อขอโทษครับเมื่อแม็กซิมัมดรอดาวน์ของเขาครับผมมันถึงจุดที่ต้องซื้อโดยจุดที่ผมต้องซื้อคือผมเอาแม็กซิมัมดรอดาวน์ครับผม5ปีย้อนหลังนะครับอย่างถ้าเป็น1 UGG เองเนี่ยก็คือเขาจะเริ่มตั้งแต่2018นะครับก็คือ2018ถึง2019แล้วผมใช้ค่า average draw down ของเขานะครับก็คือค่าเฉลี่ย draw down สมมุติถ้า draw down ของทาง 1UGG เนี่ยนะครับโดยปกติเขาจะอยู่ที่ 31.6 นะครับผมก็ใช้ค่า mean ของเขามาเลยนะครับผมหาค่าเฉลี่ยตรงกลางแล้วใช้ตรงนั้นเป็นจุดเข้าซื้อแทนหมายความว่าถ้าทาง 1UGG นะครับผมมี draw down ลงมาถึง mean ผมจะทำการเข้าซื้อและการเข้าซื้อนั้นผมจะตั้ง stop loss ไว้ที่ 10% นะครับผมเพราะถือว่าเข้าซื้อตรงนี้เรามีดาวไซด์ที่ต่ำแล้วแล้วเราจะยอมเสียอีกแค่ 10% เท่านั้นนะครับจะไม่แบบเข้าซื้อปุ๊บแล้วปล่อยยาวไปเลยอย่างนั้นครับแล้วหลังจากนั้นครับผมก็มาลองใช้เป็นการทดสอบในการซื้อขายดูครับมีการซื้อขายเกิดขึ้นทั้งหมด8ครั้งนะครับผมเดี๋ยวจะมีภาพให้ทุกท่านได้ดูนะครับผมจากกราฟเนี่ยนะครับผมก็จะเห็นว่าถ้าซื้อแล้วกำไรครับในช่วงกราฟราคาจะเป็นสีเขียวถ้าซื้อแล้วขาดทุนจะเป็นสีแดงนะครับผมครับแล้วจากการซื้อทั้งหมด8ครั้งนะครับผมโดน stop loss ไปทั้งหมด3ครั้งนะครับผมและครั้งที่ได้นะครับผมครั้งที่ได้กำไรก็คือจะเกิน 10% ทุกครั้งนะครับผมโดยเฉพาะครั้งที่7นะครับผมซึ่งครั้งที่7นี้ก็คือซื้อเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมานะครับผมไปขายในเดือนพฤษภานะครับผมก็ถือไป39วันนะครับผมครับเมื่อเทียบกันแล้วครับกับ buy and hold ด้วยกลยุทธ์นี้นะครับผมถ้า buy and hold นะครับจะได้อยู่ที่ 36% นะครับแต่ถ้าซื้อด้วยค่าเฉลี่ยดรอดาวน์เนี่ยจะอยู่ที่ 18.2% นะครับผมและถ้าดูตรงนี้ของผมก็เอาเป็นตัวชาร์ปเรโชมาให้ดูด้วยนะครับถ้าชาร์ปเรโชนะครับจากกลยุทธ์นี้จะได้อยู่ที่ 0.97 นะครับถ้า Buy and Hold จะได้อยู่ที่ 1.27 ซึ่ง Buy and Hold ก็ยังชนะอยู่นะครับแต่ตัวนึงครับผมที่จะเห็นได้ชัดก็คือ Buy and Hold เนี่ยจะมีค่า Max ดรอดาวน์อยู่ที่ -31 นะครับผมแต่ถ้าใช้กลยุทธ์นี้จะอยู่ที่-23เท่านั้นใช่ครับผมและลบ 23นี่ก็คือเกิดขึ้นเมื่อตอนโควิดนั่นเองนะครับผม
ต้องยอมเน
า
ะ
ใช่ครับจังหวะนี้ยังต้องยอมครับและอีกตัวครับผมจะเป็น TMBCOF นะครับผมขวัญใจชาวจีนเรานะครับตัว TMBCOF เนี่ยนะครับผมก็เริ่มตั้งแต่2014ปลายปีนะครับผมเดือนธันวาคมนะครับผมใช้เงื่อนไขเดียวกันเลยครับผมคือใช้ค่า average draw down ของตัวกองเขาเองนะครับผมตรงนี้จะมีการซื้อทั้งหมด8ครั้งเท่ากันนะครับผมการเข้าซื้อ8ครั้งนะครับแล้วขาดทุนไป2ครั้งนะครับครั้งที่ขาดทุนจะเป็นครั้งที่2กับครั้งที่5นะครับผมแล้วก็ stop loss ไป 10% นะครับแต่ว่าพอมาดู TMBCOF แล้วนะครับผมโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ยน่าจะ20% เลยนะครับผมถ้าเข้าด้วยกลยุทธ์นี้นะครับแล้วเมื่อมาเทียบดูในกลยุทธ์ฝั่ง Buy and Hold ด้วยนะครับก็จะได้อยู่ที่ 18.4% นะครับแต่ถ้าซื้อด้วย Average Drawdown ของเขาจะได้กำไรอยู่ที่ 16% ต่อปีนะครับผมแต่ตรงนี้น่าสนใจนิดนึงครับสำหรับ Sharp Ratio ของฝั่งกลยุทธ์เนี่ยครับจะได้อยู่ที่ 1.11 ในขณะที่ถ้า Buy and Hold จะได้อยู่ที่ 0.92 นะครับผมก็ตรงนี้จะเห็นได้ว่ากลยุทธ์เดียวกันนะครับผมกับกองทุนที่เป็นแอคทีฟเหมือนกันแต่ว่าลงทุนคนละภูมิภาคนะครับผมทาง 1UEG ถึงแม้จะบอกว่าเป็น global จริงแต่ว่าตัวหนักสุดเขาอยู่ในฝั่งของ USA อยู่นะครับผมจีน CBCOF ก็จะเป็นทางฝั่งจีนเยอะนะครับกลายเป็นว่าถ้าใช้เนี่ยครับผมกลยุทธ์เนี้ยจะทำให้ได้ชาร์ปเรโชที่ดีกว่าหรือว่าผลตอบแทนต่อความเสี่ยงดีกว่านั่นเองนะครับผมสำหรับ TMBCOFนะครับก็ตรงนี้ทำไมถึง stop loss 10% นะครับผมเนื่องจากว่าผมต้องการจะหาว่าระบบเนี้ยครับมันได้ risk reward คุ้มไหมอย่างพอมาดูแล้วเนี่ยครับ TMBCOF ได้ผลตอบแทนเฉลี่ยอยู่ที่ 16%
ครับ
นะครับผมในขณะที่ตัวของตัวทาง 1UGG นะครับเดี๋ยวดูสักคู่นะครับผมเลื่อนไปไกลมากเลยครับจริงๆทำมาหลายกองนะครับอยากจะพูดแต่เดี๋ยวไม่มีเวลา
เราพูดได้นะครับ ผมพร้อมอยู
่โอเคครับถ้า 1UGG เนี่ยจะได้อยู่ที่ 18%
โอ้
นะครับผมสำหรับกลยุทธ์อย่างนี้ถ้า 18% แล้ว stop loss 10% นั่นหมายความมันใกล้กับ2:1มากๆ
ใช่ใช่
นะครับโดยอันนี้เป็นหนึ่งในวิธีที่ผมใช้หากลยุทธ์คือผมจะไม่ตั้งรีวอร์ดไว้ก่อนนะครับแต่ผมจะ หากลยุทธ์มันเนี่ยแล้วก็มาดูว่าสุดท้ายรีบอร์ดมันเป็นยังไงเพื่อที่จะได้ไม่เป็นการแบบกำหนดตัวกรอบตัวเราเองมากเกินไปครับบางทีเราไปหาแต่2ต่อ1แล้วมันต้องได้ทั้งที่บางทีกลยุทธ์อย่างนี้มาลองดูภาพรวมทีเดียวจะเห็นว่าอันนี้สุดท้ายได้2ต่อ1ก็ทำการแบบจดบันทึกไว
้
ประมาณนี้ครับแล้วก็นำไปใช้ในครั้งถัดไปครับผมหรือว่าทดสอบปรับปรุงเพิ่มนะครับแล้วถ้าผมอธิบายนิดนึงขายตอนไหนครับถ้าเข้าซื้อตอนนี้ครับผมลืมเลยก็คือสมมุติว่าถ้าผมเข้าซื้อตอนที่ค่าเฉลี่ย maximum drawdown ใช่ไหมครับจุดที่ผมจะขายก็คือเมื่อมันสามารถ recovery drawdown กลับมาได้นั่นเองหรือว่าไม่มี maximum drawdown แล้วนะครับก็คือเริ่มกลับมาเป็นกำไรได้หมดแล้วนั่นเองครับโดยไม่ได้ตั้งเป็น 10% 20% อะไรเลยครับผมประมาณนี้ครับ
ถือว่าน่าสนใจนะจริงๆจริงๆพวกมีรีเวิร์สเนี่ยจริงๆเป็นเทคนิคที่ดีมากนะคร
ับ ใช่
แต่คนไม่ค่อยมาพูดถึงกันเพราะว่า1คือมันยากแล้วมันผมว่ามันขัดกับ mindset คนนะคนแบบเริ่มเรียนก็แต่ง่ายสุดก็คัดลอตช็อตแล้วก็เล็ดโปรฟิตรันแต่การที่จะมาเล่นเรื่องของมีนเนี่ยมันอาจจะต้องเป็นสายควอนหน่อยแล้วมันแบบมันทดสอบย้อนหลังลำบากด้วยสมมติจะแบบมีนจากPE อย่างเงี้ยสมมติจะแบบมานั่งแบบตีเส้นหามีนนี่ก็ยากแล้วนะครับจะรีเวิร์สกลับไปกี่เท่าของความเสี่ยงเนี่ยคุณแบบยากหน่อยนะครับแต่จริงๆเนี่ยผมว่าเป็นวิธีที่ได้ผลกันนะนะครับแต่มันอาจจะเกิดไม่บ่อยเนาะอย่างปีนึงอาจจะแบบมีเออร์เลอร์ห่างจากมีนหน่อยสักหน่อยนึงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าผมเชื่อว่าเป็นวิธีการที่น่าสนใจวันหน้าถ้ามีโอกาสจะมาเจาะเรื่องมีนไหม
ได้ครับจริงๆนี่มีนที่ผมชอบที่สุดมีรีเวิร์สตัวที่ผมเริ่มใช้จริงๆเลยก็คือบอลิงเจอร์แบนนั่นเองนะครับซึ่งมาสะท้อนในแง่ของส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยู่แล้วหรือ SD อยู่แล้วครับตรงนั้นก็ถือเป็นมีนรีเวิร์สแบบมีนจริงๆเลยนะเพราะมันเป็นมีนแล้วก็วาเลียนเลยครับผมสแตนดาร์ดของมันเอง
แต่จะต่างกับพวกสายย่อเนาะเป็นคนละตัวกันนะครับต้องคือต้องแยกให้ออกว่าสายย่อเนี่ยสายย่อสายช้อนกับมีนเนี่ยคนละเรื่องนะครับเพราะว่าการใช้มีนเนี่ยจะมีเรื่องของอย่างที่คุณต้องพูดไปเนี่ยทั้งกลยุทธ์การวางแผนนะครับแบบคือเราจะดูแบบเราจะสามารถเข้าไปสร้างโอกาสในการลงทุนแบบรูปแบบไหนได้บ้างโดยที่เราไม่ไปการแบบฟิกก่อนว่าสมมติผมต้องการรีเทิร์นแบบนี
้
อยากได้รีวอร์ดสักประมาณนี้เนี่ยแล้วไปหากลยุทธ์แต่คือเราเริ่มที่กลยุทธ์ก่อนว่าตรงไหนของตลาดที่มันมีแบบมีช่องว่างให้เราสามารถเข้าไปทำได้นะและส่วนของพวกสแตทดาต้าเนี่ยเราต้องศึกษาแล้วมันก็จะตามมาเองนะครับ ทีนี้ในหัวข้อสุดท้ายของเราในวันนี้นะครับก็คือผมใช้คำว่าอยากให้เราเปิดโอกาสให้กับตัวเองไม่ว่าใน เรื่องของตัวกลยุทธ์นะครับเรื่องของสินทรัพย์ที่เราจะคัดเข้ามายกตัวอย่างแบบนี้นะสมมติถ้าเกิดเราเป็นคนทั่วไปนะครับที่เรา เหมือนเป็นคนที่ปิดตัวเองอ่ะคือเมื่อก่อนจะมีคนบอกว่าหุ้นที่เกี่ยวกับพวกเทคโนโลยีเนี่ยไม่น่าสนใจแม้กระทั่งบัฟเฟตต์เองเนี่ยเมื่อก่อนก็บอกว่าถ้าเป็นเกี่ยวกับพวกบริษัทที่เกี่ยวกับพวกเทคคอมพานีเขาไม่สนเลยนะครับแต่ตอนนี้เนี่ย
Apple เต็มพอร
์
ต
เต็มพอร์ตผมไม่เปิดดูเขายังไงเนี่ยคือแบบบูลลิตมากเลยนะครับคือแบบ iPhone 12นะผมก็อยากได้เหมือนกันนะครับอยากไปเป็นลูกค้าของบริษัทบัฟเฟตต์เหมือนกันนะครับคือด้วยความที่หลายอย่างมันเปลี่ยนเนี่ยถ้าเกิดว่าเราแบบเปิดใจนะครับให้กับสินทรัพย์ใหม่ๆกลยุทธ์ใหม่ๆเนี่ยผมเชื่อว่าเราจะสามารถสร้างโอกาสได้ย้อนไปสมมติสัก6ปีเนี่ยถ้าใครปิดโอกาสตัวเองไม่สนใจพวกหุ้นเทคเลยนะครับไม่สนใจแบบพวกดัชนีหรือพวกประเทศที่ไปลงทุนในเทคเป็นหลักหรือพวกหุ้นเทคเลยเนี่ยผมเชื่อว่าอาจจะได้ผลตอบแทนที่แพ้ตลาดเยอะมากเลยนะครับเพราะเนี้ยในหัวข้อนี้เราจะพูดเรื่องของการเปิดใจและที่สำคัญคือมันจะโยงไปถึงว่าเวลาที่เราลงทุนหรือจัดพอร์ตเนี่ยเราควรจะต้องมีเหมือนเป็นการเปิดเรดาร์ให้กับตัวเองเยอะมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นสินทรัพย์ใหม่โอกาสลงทุนใหม่ๆหรือวิธีการลงทุนใหม่ๆหรือบางทีแบบเป็นกองทุนใหม่มาที่บางทีแบบอาจจะไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนก็ได้สมมติแบบคุณต้องมาบอกว่าเนี่ยครับผมมีกองทุนใหม่มานำเสนอเนี่ยถ้าเราไม่ปิดตัวเองนะกลายเป็นว่าเราจะไม่มีตัวของวอลซิตเข้ามาอยู่ในพอร์ตเลยนะครับทีนี้ผมก็เลยทำการทดสอบแต่ครั้งเนี้ยทดสอบย้อนหลังไป20ปีเลยตั้งแต่ปี2000เลยนะครับในทุกสินทรัพย์ที่มีเลยนะครับประมาณ21ตัวเนี่ยคือผมจะเปิดเรดาร์ไว้ตลอดว่าถ้าเกิดมันมีสินทรัพย์ไหนก็ตามเนี่ยที่ถือกำเนิดใหม่เพราะว่าอย่างบิตคอยน์เนี่ยมันเพิ่งเริ่มจริงๆมันเริ่มปี2009นะครับแล้วก็ถ้าหากว่าสมมุติเนี่ยเรารันพอร์ตมาใช่ไหมพอถึงปี2009หรือ2010ปุ๊บเนี่ยถ้ามีสัญญาณซื้อเนี่ยเราก็จะเข้าซื้อบิตคอยน์ด้วยหรือในสินทรัพย์อื่นก็ตามนะครับก็แต่จะใช้วิธีการเหมือนเดิมก็คือถ้าเรา run profit run trend นะครับหรือ take profit ด้วยเงื่อนไขต่างๆเช่น 10-50% ผลลัพธ์จะเป็นยังไงลองให้คุณต้องทายครั้งสุดท้ายนะครับทายถูกขอให้รวย ว่าผลลัพธ์ตัวไหนเนี่ยถ้านับ
ผมแอบเปิดดูได้ไหม
เอาถ้าเป็นนับเป็นตัวของ return ก่อนนะครับ CAGR เนี่ยตัวไหนน่าจะสูงสุด6 ใครที่เรียนนะ run profit นะครับ run trend หรือแบบ take profit ในสินทรัพย์ทุกอันเลยนะ
หนักใจเลยครับ
หนักใจ
จริงๆไม่อยากขยับอะไรมากอยากจะ let profit run นะครับผม
เนาะจริงๆ
ใช่ครับ
มันเป็นอะไรที่ทุกคนมันเป็นคอนเซ็ปที่พูดง่ายทำยากนะครับแต่พอเราเอาพวก data เข้าไปทดสอบเนี่ยมันก็จะเห็นชัดว่าการเกือบๆทุกรูปแบบถ้าเรื่องของ momentum value ต่างๆเนี่ยการ run profit เนี่ยให้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าทั้งในแง่ของ return เพราะว่าเราสามารถเกาะไปกับการเติบโตของสินทรัพย์นั้นได้ตลอดรอดฝั่งนะครับสิ่งที่ทำมานะครับคุณต้องตอบถูกเลยว่าจากเงิน1ล้านนะขยับไปเป็น118ล้านนะครับภายใน20ปีนะครับก็ CAGR เนี่ยอยู่ที่ประมาณ 26% ถือว่าพอสมควรเหมือนกันนะครับ Back Door Down เนี่ยลบไป 43% เพราะว่า
แน่นอน
แน่นอนมันมีมันมีคริปโตเข้ามา
เราก็โดนไปกับเขาด้วยนะคร
ับ ใช่แล้วก็มาในโชว์เนี่ยจะดีที่สุดก็คือตัวของการ Run Profit นี่แหละนะครับส่วนของเรื่องของการ Take Profit เนี่ยเปอร์เซ็นต์ตั้งแต่50จนถึง10เนี่ยก็จะค่อยๆลดหลั่นลงมานะครับก็คือ 50% เนี่ยพอจะโตรองลงมาแล้วรองมาเป็น40เพราะเนื่องจากว่าการลงทุนเนี่ยเป็นการที่เราต้องใส่เงินไปกับสิ่งที่ เราอาจจะยังไม่มีความเชื่อมั่นในตอนนี้เรายังเห็นภาพของมันไม่ชัดนะครับแต่สิ่งที่เราต้องการคือการเติบโตของที่ที่เราเอาเงินไปใส่ไม่ว่าจะเป็นบริษัทนะครับหรือดัชนีหรือสินทรัพย์ไหนเช่นทองคำหรือบิตคอยน์อะไรเงี้ยงานที่เราเอาเงินไปใส่ปุ๊บเนี่ยเหมือนเราเทคลิสต์เข้าไปแล้วอะสิ่งที่เราควรต้องทำก็คือเราควรที่จะให้พื้นที่กับมันเนี่ยในการที่จะสามารถเติบโตปรับตัวขึ้นได้นะครับแต่ถ้าเกิดสมมติเราไปชิงตัดก่อนสมมติชิงขายที่ 10% อะไรเงี้ยกลายเป็นว่าถ้าเกิดมันขึ้นต่อเราก็ต้องไปหาจังหวะไล่ตามอีกนะนะครับเราก็จะไม่กล้านะครับแต่อันนี้พูดง่ายทำยากคุณต้องการ run profit เนี่ยไม่ใช่ทุกคนจะทำได
้ผมเคยทำได้ครับผมลืมพาสเวิร์ด
ใช่อ๋อเลยเข้าไม่ได้ใช่ป่ะไปขายไม่ได้จะขายไงดีวะเปิดมาทีโอ้ยรวย
30% อะไรเงี
้ยโอ้ดีนะเออเราควรจะทำบ้างนะครับแล้วก็แบบซื้อไปแล้วเนี่ยเอาพาสเวิร์ดอาจจะให้แฟนก็ได้นะครับเข้าไปเปลี่ยนพาสเวิร์ดของตัวเองนะครับในการที่เราจะเข้าไปขายไม่ใช่ดิเราต้องติดตามตลอดนะครับเพราะว่ามันทำยากแบบนี้เนี่ยมันเลยทำให้มีแค่ไม่กี่คนที่สามารถสร้างผลตอบแทนในตลาดได้อย่างยั่งยืนเช่น20 หรือ 30 ปีนะครับเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่ทุกคนพูดง่ายแหละนะครับแต่ทีนี้เนี่ยเราต้องมาเลือกเองว่าตัวเราเองเนี่ยในขณะที่เราลงทุนไปแล้วอ่ะแบบไหนที่เราสบายใจ
ครับ
ผมใช้คำนี้บางคนแบบพอไปเรียนมาทุกคนจะให้รัน profit หมดเลยอ่ะแต่มันทำยากไงต่อให้เราเอาระบบไปแจกคือระบบการลงทุนที่เราแบบทำเอามาด้วยกันเนี่ยแล้วแจกทุกคนไปใช้เลยเนี่ยสมมติแจกไป100 คนเนี่ยผมว่าอาจจะมีสักคนเดียวที่ใช้นะครับที่เหลือก็อาจจะไปโมหน่อย
ใช่
แล้วก็ที่เหลือก็คือจะไม่ใช้นะครับเพราะนั้นมันไม่สามารถมีใครใช้วิธีการลงทุนของใครได้ถ้าเกิดเขาไม่มีความรู้แล้วก็ความเชื่อที่มากพอนะครับส่วนการจะ take profit ที่กี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่หรือใช้พวกกลยุทธ์การเข้าออกแบบไหนก็แล้วแต่นะครับสิ่งที่อยากให้ทุกคนเหมือนเป็นให้ความสำคัญก็คือเรื่องของการทำการบ้านศึกษาว่าสิ่งที่เราต้องการลงทุนคืออะไรกลยุทธ์คืออะไรนะครับส่วนเรื่องของการ take profit เนี่ยกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่หรือการจะ run trend เนี่ยมันมีโมเดลของคนที่ success ในรูปแบบนั้นน่ะพอสมควรให้เราไปศึกษาเพิ่มเติมนะครับแบบไหนก็ได้ที่เราอยู่กับมันได้ยาวๆอ่ะมันต้องนะครับ
เหมือนเลือกแฟนนะครับ
กลับเข้ามาเรื่องนี้
ครับผม
จริงๆนะครับเราไม่จำเป็นต้องเลือกคนที่สวยสุดพิตตี้ที่เราไปดูด้วยกัน
ใช่เอ้ย
ขอให้เราอยู่กับเขาแล้วอ่ะ สบายใจไม่จ
ำ
เป็นต้องแบบเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นที่หมายปองของทุกคนแต่ขอแบบเราอยู่กับเขาแล้วเนี่ยเรามีความสุข
จบท้ายได้สวยครับ
จบดีจังเลยอ่ะนะครับอยากให้แฟน
พ่อบ้าน
พ่อบ้านใจกล้าเนี่ยสองคนคุณต้องไม่ได้จะเสริมในพาร์ทนี้นะครับสำหรับตัวเนื้อหาของเราใน EP ที่3นะครับ
ก็เป็นเกตเล็กเกตน้อยแล้วกันครับจากการที่ผมได้ทำการ conference call กับหลายๆ fund manager มานะครับผมในแง่ของการทำงานกับทีม portfolio specialist นะครับผมก็มีรายงานชิ้นหนึ่งครับก็บอกออกมาว่าตัวอัลฟาที่ให้กองที่ให้ผลตอบแทนดีที่สุดในหลายๆปีที่ผ่านมานะครับผมสิ่งที่ทำให้เขาได้ผลตอบแทนมาจากสิ่งที่เรียกว่า stock selection นะครับหรือการเลือกลงทุนแล้วรีเสิร์ชในหมวดนั้นๆอย่างลึกจริงๆนะครับผมซึ่งอย่างสมมติว่าหมวดที่เป็นของแบตเตอรี่ลิเธียมอะไรพวกนี้ครับผมทีมนักวิจัยของกองทุนนึงเนี่ยมี23 คนเลย แล้วเป็นแบบ PhD หมดเลย
oh.
ครับผมซึ่งเขาดูมาแล้วดีจริงๆนะครับหรืออย่างเช่นเรื่องของล่าสุดที่เพิ่งปล่อยไปอย่าง ESG
อ
ันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่เขามาใช้คือหุ้นดีแล้วต้องได้ ESG ด้วยนะครับผมการทำ Asset Allocation เราต้องดูคาแรคเตอร์ของผลตอบแทนแล้วก็รูปแบบพอร์ตเราอาจจะจัดให้เหมาะซึ่งมันไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องมีทุกตัวนะ
ครับ
เรามีได้แต่ว่าเราเหมือนกับแบ่งเป็นกองหน้ากองหลังต
ั
วกองนี้ใช้ทำกำไรตัวนี้ใช้รักษาเงินต้นตัวนี้ใช้เป็นแบบพอร์ตเกษียณอะไรประมาณนี้ซึ่งเอาจริงๆแล้วทุกกองดีหมดครับผมอยู่ที่ว่าเราจะเราทำการบ้านกับกองนั้นๆแค่ไหนหรือหุ้นตัวนั้นๆแค่ไหนครับอย่างสินทรัพย์ที่เห็นว่าคุณเอกเอามาให้ดูแต่ผลตอบแทนมันเวอร์อะไรอย่างเงี้ยทำไมแบบสูงจังนะครับเพราะว่าสินทรัพย์ที่หยิบมาครับผมมันเป็นสินทรัพย์ที่ดีมาแล้วนะครับผมที่เราทราบอยู่แล้วครับอย่างเช่นว่าไม่ว่าจะเป็นอเมริกาจีนหรืออย่างคริปโตเองครับอย่าง BTC อย่างเงี้ยครับผมซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปเลือกตัวอื่นๆจริงๆคริปโตก็ไม่ได้มีแค่ที่คุณเอกเอามาให้ดูซึ่งถ้าเลือกผิดตัวนี่ก
็เละนะ
ใช่ครับผม
เละเทะเลย
ครับเพราะฉะนั้นก็คือ ถ้าอย่างสมมติคริปโตนะครับก็เข้าไปที่ทาง Zipmec ได้ไปศึกษาได้นะครับว่าคริปBitcoin คืออะไรนะครับอย่างที่คุณเอกพูดมามี UST USDT
ใช
่ไหมครับอย่าง Ripple อะไรเงี้ยครับผมแล้วมันก็มีอีกหลายตัวเลยเนี่ยครับแล้วทำไมคุณเอกถึงแนะนำตรงนี้มาก็ลองเข้าไปตามกันได้มีรีเสิร์ชให้ดูทุกวันเลยครับ
ใช่คร
ับ ออกรายนาทีเลย
ขยันเขียนนะครับขยันเขียน
ก็อยากจะให้เชียร์เรื่องของการทำความเข้าใจถึงสิ่งที่เราจะลงทุนจริงๆครับเพราะว่ามันเป็นตัวที่สร้างอัลฟาหรือผลตอบแทนส่วนต่างจากเบนช์มาร์กได้นั่นเองครับผม
ดีเลยครับจบสวยเลยนะเพราะฉะนั้นใน EP นี้เนี่ยน่าจะประมาณนี้นะครับและใน EP ถัดไป EP ที่4ของเราอันนี้จะเป็นสิ่งที่ เหมือนเป็นการต่อยอดจากในครั้งที่3แหละอย่างครั้งเนี้ยเราใช้วิธีการ take profit คือ take หมดเลยใช่ไหม
คือ
สมมติมีเท่าไหร่เนี่ยเรา take หมดแต่ถ้าเป็นการแบ่งขายบ้างล่ะสมมติเรามี asset หลายตัวเนี่ยถ้ามันมีการขยับขึ้นสูงปุ๊บเนี่ยเราจะเป็นการทยอยขายหรือที่เรารู้จักกันก็คือการรีบาลานซ์นั่นแหละเราจะมาทำให้ดูว่าถ้าสมมุติเนี่ยกับ asset class ทั้งหมดเลย21ตัวที่เราคัดมาเนี่ยถ้าใช้วิธีการ rebalance และการทำ rotation หรือมีการเปลี่ยนสินทรัพย์ในทุกๆปีเนี่ยผลลัพธ์จะเป็นยังไงนะครับ
ครับ
นะเพราะนั้นก็อยากให้ติดตามชมกันใน EP ที่4ครั้งหน้าของเรานะครับ
ครับผมก็สำหรับการลงทุนมีความเสี่ยงนะครับผมผู้ลงทุนควรศึกษาหาข้อมูลก่อนตัดสินใจลงทุนครับผม
ครับ
ครับสำหรับวันนี้พวกเรา2คนขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
สวัสดีครับ